მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, გეპატიჟებით ღია სტუდიაში და გთავაზობთ პროგრამას ჩვენი საგანძური. გადაცემას უძღვებით ავტორი ივანე ჯაფარიძე, სარეჟისორო პულთან კი თეა ბიჭაშვილი იმუშავებს. ჩვენ თითქმის ერთი საათი ვიქნებით სტუდიაში და გადაცემის სრულობის დროს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 240 91 92 ან 240 92 92. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენი საგანძურის დღევანდელ გადაცემაში იმ ადამიანზე ვისაუბრებთ, ვისიც სახელის ხსენებაც ათწლეულების განმავლობაში ტაბუდადებული იყო და სამშობლოს მოღალატედ იყო შერაცხული. სწორედ ასეთი პიროვნება გახლდათ ემიგრანტი ქართველი ექიმი გივი გაბლიანი. და თუ ვინ იყო გივი გაბლიანი, საიდან, რა ოჯახიდან მოდიოდა, სწორედ ამის შესახებ გვექნება საუბარი ჩვენ სტუმრებთან ერთად, რომელთაც სიამოვნებით წარმოგიდგენთ. გალბანი რუსულან დაუშვილი პროფესორი, რომელმაც ქართველ ემიგრანტებს არაერთი მნიშვნელოვანი წიგნი თუ ნარკვევი შექმნა და მათ შორის მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს გივი გაბლიანსაც. ბატონი ჯუმბერჯისკარიანი, სტომილის პედაგოგი, პრომეთეს ღვინის აღმომჩენი და დამსახურებული ჟურნალისტი, რომელიც 10 წელი ცხოვრობდა ამერიკაში და გივი გაბლიანის გარდაცვალების შემდეგ გაიცნო მისი ცოლ-შვილი და მინახულა. მოგესალმებით ქალბატონ რუსუდან. ბატონო ჯუმბერ, დიდი მადლობა რომ მობრძანდით ღია სტუდიაში და მონაწილეობთ პროგრამაში ჩვენი საგანძური. ალბათ არ გადავაჭარბებ თუ ვიტყვი რომ გივი გაბლიანის პიროვნება ნაკლებად არის ცნობილი ქართული საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის და ამას ბუნებრივია თავის ახსნაც გააჩნია. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვიდრე ჩვენ სტუმრებს გადავცემ სიტყვას, მოკლედ გეტყვით, რომ გივი გაბლიანის ცნობილი ეთნოგრაფისა და საზოგადო მოღვაწის სვანეთის განმანათლებლის ეგნატე გაბლიანის და პედაგოგ ვერა გაბლიანის ოჯახში დაიბადა 1915 წელს. 1939 წელს თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ იგი საბჭოთა არმიაში გაიწვიეს, სადაც მეორე მსოფლიო ომმა მოუსწრო, ჩავარდა ტყვედ და ამის შემდეგ საქართველოში აღარ დაბრუნებულა, რადგან იცოდა ტყვედნამყოფს ან დახვრეტდნენ ან გადაასახლებდნენ. გივი გაბლიანთან დაკავშირებით ისიც უნდა ითქვას, რომ იგი ვერიტანდა კომუნისტებს, რადგან მათ 1927 წელს დაუხრიტეს მამა ეგნატე გაბლიანი. ეს თავის ქვეყანაზე უსაზრო შეყვარებული ადამიანი, ჭეშმარიტი მოღვაწე პატრიოტი, უნიჭერესი ეთნოგრაფი და უწყენოლესი პიროვნება. გაუბედურებულმა დედამ და უსაზრო დარჩენილმა ოჯახმა ამის შემდეგ მრავალი უბედურება გადაიტანა, რასაც შემდეგ მეორე მსოფლიო ომი მოყვა და გივი გაბლიანის კვალიც დაკარგა მარტო დარჩენილმა დედამ. ჩვენ გზადაგზა რასაკვირველია ამის შესახებაც ვისაუბრებთ. მე ძალიან კარგად ვიცნობდი გივი გაბლიანის დედას, ქალბატონ ვერა გაბლიანს. მეც მაქვს რამდენიმე სიტყვა სათქმელი ამის შესახებ და ისიც უნდა ითქვას, რომ გივი გაბლიანის იმ ემიგრანტების მიმართ, ვინც ტყვედ ჩავარდა, ვინც დარჩა უცხოეთში, საბჭოთა პროპაგანდა ძალიან ბევრ ამას აკეთებდა მათი დისკრედიტაციისათვის. თქვა გივი გაბლიანზე და სხვებზე გამოიცა ქართულად ვერმახტის საიდუმლო საქმე, სადაც გივი გაბლიანი შეიძლება დგას ჰიტლერის მარჯვენა ხელად არის ლამის გამოყვანა. ამის შემდეგ ომი დამთავრდა და 48 წლამდე არაფერი ცნობილი არ იყო გივი გაბლიანის შესახებ. არ იცოდა დედამ მისი შვილი ომში დაიღუპა, დაიკარგა და სწორედ აი 1948 წელს, როცა კაგებეში გამოიძახეს დედამისი და აჩვენეს ოფიცრის ფორმაში გამოწყობილი გივის პორტრეტი, შვილო ცოცხალი ყოფილხარო და წავიდა გული აი ამ ჩეკისტის ოთახში. ესე ლეგენდები დადიოდა საქართველოში ამ დროს, რომ გივი ჩამოვიდა საქართველოში, ინახულა დედა და როგორ დაუსხდა ხელიდან ამ საბჭოთა ჩეკისტებს და საბჭოთა დაზვერვას, ასე ვთქვათ. სამწუხაროა, რომ 2001 წლის მაისში ქართული ემიგრაციის უხუცესი წევრის ადონი პეტრე ხვედელიძის ცნობით გავიგეთ, რომ გივი გაბლიანი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქალაქ ქვინში გარდაიცვალა და ამის შესახებ გაზეთმა ჩვენი მწერლობა აუწყა საქართველოს 6-13 ივლისის ნომერში დაიბეჭდა ჩვენი დღევანდელი სტუმრის ქალბატონ რუსულან დაუშვილის გამოსათხოვარი წერილი სათაურით ლეგენდა რჩება. გივი გაბლიანი მართლაც იყო ლეგენდარული პიროვნება და ამის შესახებ არაერთხელ აღნიშნულა მისი გარდაცვალების შემდეგაც. მას დარჩა მეუღლე რუსულდან ალშიბაია, ემიგრანტ გრიგოლ ალშიბაიას ქალიშვილი, 1957 წელს გერმანიაში დაქორწინდა და შეეძინათ შვილი გრიგოლი, ვერა და ეთერი, რომლებიც ამჟამად ამერიკაში ცხოვრობენ. სამწუხაროდ 2006 წელს ქალბატონი რუსუდანი გარდაიცვალა და გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე იგი ინახულა ჩვენმა მეორე სტუმარმა ბატონმა ჯუმბერჯისკარიანმა და ამის შესახებაც გვექნება საუბარი. ქალბატონ რუსუდანი, თქვენ არაერთი საინტერესო მასალა გაქვთ გამოქვეყნებული იმ ქართველ ემიგრანტებზე, რომელთა სახელის ხსენება საბჭოთა რეჟიმის დროს გამორიცხული იყო, და თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ სხვადასხვა დროს უამრავი მასალა განადგურდა თუ გაანადგურეს, საინტერესოა, როგორ არის საქმე აი ამ თვალსაზრისით გივი გაბლიანთან დაკავშირებით. გარდა თავისი მოგონებებისა, მე რამდენადაც ვიცი, სხვადასხვა ემიგრანტები შეიძლება თვითონ ორი სტრიქონი აქვთ გივი გაბლიანის შესახებ, მაგრამ მაინც ძირითადი საყრდენი, თქვა გივი გაბლიანის ცხოვრებისა და ისტორიის შესახებ არის მაინც მისი წიგნი, მისი მოგონებების წიგნი, რომელიც აიროსტომ ჩხეიძის რედაქტორობით გამოიცა და საკმაოდ საინტერესო მასალებს შეიცავს. შეიძლება ითქვას, მე ისიც მინდა უთხრა მსმენელს, რომ ჯერ კიდევ 91 წელს საქართველოში გამოდიოდა რუსთაველი საზოგადოების გაზეთი მამული, რომელშიც პირველად დაიბეჭდა გივი გაბლიანის, შეიძლება ითქვას, ანოტირებული მასალა იყო ეს
წიგნის ფრაგმენტები,
წიგნის ანოტაცია შეიძლება ასე ვთქვათ, რომელიც დაიბეჭდა გოგი გაჩეჩილაძის შესავალი წერილით და როგორც ხაც სიმართლე, აი ჩემზე წარუშლელი შეტაბეტილო მოხდინე, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ვიყავით გაზრდილები, როგორც ქონდა ნასწავლი მეორე მსოფლიოების ისტორია, ესე იგი თავდაყირა დადგა ყველაფერი. აი ყველაფერი ამის შესახებ ძვირფასო რადიოსწავლობო, ქალბატონ რუსუდან დაუშვილს გადავცემ სიტყვას, საიდან, როგორ, რა მოხდა, გივი გაბლიანი მოღალატე იყო თუ გმირი და ასე შემდეგ. აი ამის შესახებ დავიწყოთ საუბარი და შემდეგ სადღაც კიდე.
მინესალებები რადიო მსმენელებს მოგესალმებით სტუდიაში ყველას და მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს საკითხი გერმანიის მხარეს მებრძოლ ქართველთა საკითხი დიდი ხანია დგას ჩვენ ისტორიოგრაფიის წინაშე და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ბოლო წლებში შეიცვალა ეს ხედვა. მარტო საბჭოური კუთხით აღარ უყურებთ ამას და უნდა გითხრათ, რომ მარტო საბჭოთა კავშირის მხარეს და გერმანელების მხარეს არ იბრძოდნენ მარტო ქართველები, ოთხი მხარე უნდა განვიხილოთ ჩვენ აუცილებლად. ეს არის საბჭოთა ჯარში მებრძოლი ქართველები, ეს არის გერმანიის მხარეს მებრძოლი და მის მოკავშირეების მხარეს მებრძოლი ქართველები, ეს არის მოკავშირეთა, ევროპელ მოკავშირეთა მხარეს, ეს არის რეზისტანსი იტალიის განთავისუფლების თუ სხვადასხვა ევროპული ქვეყნების წინააღმდეგობაში მებრძოლი ქართველები და ბოლოს ტყვეები, რომლებიც იბრძოდნენ სხვადასხვა პარტიზანულ ნაწილებში. უნდა გითხრათ, რომ რასაც თქვენ ბრძანებთ ამ ის მასალა ამის შესახებ, ყველაზე კარგად უნდა გითხრათ შემონახულია სწორედ გერმანიის მხარეს მებრძოლი, იმიტომ რომ გერმანელებმა ძალიან კარგად შემოინახეს ყველა დოკუმენტი, მათ საწინააღმდეგოდ მიმართულიც კი. მაშინ როდესაც ვთქვათ საფრანგეთის და იტალიის ხელისუფლება მოგეხსენებათ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ სოციალისტური ხელისუფლება მოვიდა ორივე ქვეყნის სათავეში, მათ პრაქტიკულად გაანადგურეს ფიზიკურადაც კი ის არქივები და ის ხალხი, რომლებიც არა სოციალისტურ და არა კომუნისტურ ჯგუფებში
ანტისოციალისტები იყვნენ.
რა თქმა უნდა, ახლა ლაპარაკი არის იმ პარტიზანულ ვთქვათ ბრიგადებზე, რომლებიც ქრისტიან დემოკრატულ ჯგუფებში იყვნენ, მონარქისტულ ჯგუფებში იყვნენ. მათ შესახებ ძალიან ცოტა რამ ვიცით, უფრო ვიცით აი სოციალისტურ და კომუნისტურ. ამდენად უფრო გაადვილებული არის, აი ბოლო წლებში მაგათაც მე დისერტაცია მქონდა, სადოქტორო დისერტაცია მეორე მსოფლიო ომში ქართული ემიგრაციის მონაწილეობის. სხვათაშორის ყველას უყვიდა, რომ ქალს რატო დაინტერესა და მაინდა-მაინც ამ საომარი პერიპეტიებით და ამ ამბებით, მაგრამ მართალია ამ დისერტაციის დაცვა ვეღარ მომასწარი, საბჭო დაიშალა, მაგრამ წიგნებად გამომეცი პირველი ნაწილი უკვე გამოცემული მაქვს ქართული ემიგრაცია 31-39 წლებში და ახლა მალე გამოა მეორე ნაწილი 39-60-იან წლებში. ხოლო აი ამ ნაწილებს ცალ-ცალკე ბეჭდა და უნდა გითხრათ, რომ ყველაზე უფრო გამიადვილდა სწორედ გერმანელთა მხარეს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მასალა არის თვითონ ემიგრანტულ ლიტერატურაშიც, განსაკუთრებით პრესაში, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ამ ხალხს მოუწია თავის მართლება, არა მარტო საბჭოთა
სხვადასხვა მიმართულებით შეიძლება ითქვას.
ემიგრანტების წინაშეც კი. სხვათაშორის ყველაზე მეტად მაკდა ფრანგული რეზისტანციის შესახებ ინფორმაცია ძალიან ცოტა იყო და 2009 წელს გამოიცა რეზო ნიკოლაძის შესანიშნავი წიგნი, ითარგმნა უფრო სწორად წიგნი აი ქართველები ფრანგულ წინააღმდეგობაში და აი ეს ნაწილიც ასე თუ ისე უკვე შევსებული, იმიტომ მას საარქივო მასალებიც გამოიყენა. და სხვათაშორის იქ აი წიგნის პრეზენტაციაზე, როდესაც საფრანგეთის ელჩი გამოვიდა და აღნიშნა ამ წიგნის მნიშვნელობა, ცოტა გამაღიზიანა მართალი გითხრათ იმან, რომ მან გალაცხა გერმანიის მხარეს მებრძოლები და მაშინ გამოვედი და ვთხოვე თარჯიმანს, რომ ეთარგმნა ყველაფერი და მაშინ უთხარი, რომ ფრანგებს სხვა ალტერნატივა არ ქონდათ, მათ ან უნდა ებრძოლათ ოკუპანტების წინააღმდეგ, ან მათ მხარეს ყოფილიყვნენ და შეკრონდნენ გერმანელებს. რა გააკეთა საფრანგეთო მოგეხსენებათ, ორ კვირაში დაყარა იარაღი და უმეტესობა აღმოჩნდა ოკუპანტების სამსახურში და ჩვენ მეუთხარი, ქონდა ალტერნატივა, მესამე გზა, რომ გებრძოლა საქართველოს განთავისუფლებისათვის. დიდი მადლობა საფრანგეთს, რაც გაგვიკეთა, მაგრამ ჩვენ ჩვენი საქმეც ქონდა. მაშინ როდესაც 170 ქართველი, რომელიც საფრანგეთმა გაიწვია ჯარში, უპატრონოდ მიატოვეს და ჩაუყარეს გერმანელებს ხელში და ძლის გამოიხსნეს ქართველმა ემიგრანტებმა და მათ შორის შემდეგ უკვე მოგვიანებით აი ამ გამოხსნის საქმეში დიდი როლი შეასრულა კივი გაპლიანმაც. ასე რომ გერმანელების მხარეს მებრძოლ ქართველებს, ქართველები კიდევ ერთი ტრაგიკული ისტორია, ფაქტია ჩვენს ისტორიაში. სამწუხაროდ, ისინი ვინც საბჭოთა მხარეს იბრძოდნენ და ვინც გერმანელების მხარეს იბრძოდნენ, ყველანი იბრძოდნენ ისევე როგორც თავის დროზე ზღვის ჯარში. და როდესაც ერთი ემიგრანტის ნათესავი მეჩხუბებოდა, რომ რატო იცა მაგ მოღალატეებსო, მე ვთხარი, მაშინ თქვენ მითხარით, ვინ იყო სწორი, როდესაც თურქეთი და ირანი ებრძოდა ერთმანეს და ორივე ჯარში ქართველები იყვნენ, ვინ იყო მართალი? ძალიან ძნელია მართალი მხარის გარკვევა, როდესაც ვიცით, რომ იმ ხალხის უმეტესობა იბრძოდა საქართველოსათვის. ყველა ძალით. ეხლა რაც შეეხება თვითონ გაბლიანის საკითხს, არ შეიძლება იმუშაო მეორე მსოფლიო ომში
ქართველებს. გვერდება გალბატონი რუსუდან კობახიძე, ემიგრაციის მუზეუმის დირექტორი, რომელიც დღეს უნდა მოსულიყო, მაგრამ სამწუხაროდ ესეთი რამ შემთხვევა ვერ მოვიდა, მაგრამ ჩვენი თხოვნით ჩაგვერდება ეხლა. მოგესალმებით გალბატონ რუსუდან.
მოგესალმებით ბატონო ვანო. უღმესი მადლობა, რომ მომეცით საშუალება კომენტარი გამეკეთებია იმ ღირსეულ ქართველთა შესახებ, რომელზეც თქვენს
ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს. ძალიან გვაინტერესებს თქვენი მუზეუმის მდგომარეობაც, ის საქმიანობა, რასაც ის ეწევა და ეწევა მართლაც ეროვნულ საქმიანობას. დიდ სამსახურს უწევთ თქვენ სწორედ იმ ემიგრანტების გახსენებას უწყობთ ხელს, ვინც აკრძალული იყო, ვის შესახებაც ნაკლებად იცის ქართველთა საზოგადოებამ და აი თქვენი ძალისხმევით ძალიან ბევრი რამ კეთდება და აი რა კეთდება, მე ისიც მაინტერესებს. როგორია საზოგადოების დამოკიდებულება თქვენი მუზეუმის მიმართ?
კი ბატონ, გმადლობთ კიდევ ერთხელ მივესალმების სტუდიის სტუმრებს და ქართულ მოსახლეობას, მსმენელს. ბატონო, ჩვენი მუზეუმი ისტორიას ასაკული აღარ მოუყვები, როგორ დაარსა ბატონმა გურამ სარაძემ, ემიგრაციის მკვლევარმა და პროფესორმა, სადაც დაცულია უამრავი საინტერესო ხელნაწერი, წიგნი, ფოტომასალა, აუდიომასალა. ეს ყველაფერი არის საგანძური ქართველი ერისა და სწორედ ბატონი გურამის სურვილი იყო, რომ ეს ყველაფერი დავანებული იყო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ეხლა როგორც ცნობილია საზოგადოებისთვის, საერთოდ მთელი ქართული ემიგრაცია მტრად და მოღალატედ იყო შერაცხული და განსაკუთრებით ის ნაწილი საზოგადოებისა ემიგრაცია მოხდელობაში, რომლებსაც ეგრეთ წოდებულად ფაშისტებად იყვნენ ცნობილნი და მოხსენიებულნი. და თქვენი დღევანდელი გადაცემის თემა მახარებს, რომ თქვენ ბატონი ლეგენდარული, როგორც მას ბატონი გურამ შარაძე უწოდებს, გირი გაბლიანი გაიხსენეთ და მთელი ის საზოგადოება, რომელიც მაშინ საქართველოს გათავისუფლებისათვის იბრძოდა და ეს იყო მათი უდრეკი წმენა, რომ ამ გზით უნდა დაეხსნათ საქართველო საბჭოთა კლანჭებისაგან. ეს დახურული თემა იყო წლების მანძილზე. დღესაც სიმართლე გითხრათ, მე მაკვირვებს კიდეც ის ფაქტი, რომ საკმაოდ ესეთი ინტელექტუალები, ციგნიერი ადამიანები, რომელთაც ისტორია იციან კარგად და ყველაფერი იციან ფაქტიურად, დღესაც კი ძალიან ეს ამრეზით და ეჭვის თვალით უცხერენ ამ მოვლენას, რაც ემიგრაციაში განვითარდა. დიახ ბატონო,
სამწუხაროდ ესე
სამწუხაროდ ნამდვილად
უცხერენ არა და ამ ხალხმა ძალიან ბევრი რამ გააკეთეს იმისათვის, მარტო ის რომ გივი გაბლიანს რამდენი ქართველი ებრაელი, რამდენი ხალხი ყავს საკონცენტრაციო ბანაკებიდან გამოხსნილი?
40000 ქართველზე არის ლაპარაკი.
მარტო ეს ბატონმა ჯუმბერმა ამერიკაში, ნიუ-იორკში გამომავალ გაზეთ დავითის ფარში სწორედ აი ამ საკითხს მიუძღვნა თავის პუბლიკაცია, რომელსაც ქართველი შინდლერი, ესე დაერქვა სათაურად მას, იმიტომ რომ მას ათასობით ადამიანი ყავს გადარჩენილი, არა მარტო ქართველების სხვებით. შემდეგ სწორედ აი ამ რახან მან გამოაცხადა, რომ ესენი არიან ქართველი ებრაელები, ესენი არიან ქართველი მუსულმანები. აი ამ სოუსით შეიძლება ასე ვთქვათ, სხვებით სხვა ქვეყნის მოქალაქეებიც ბევრი გადაარჩინა.
ბატონო, თქვენ იცით და საზოგადოების წიგნიერმა ნაწილმა იცით, რომ აი ქართველი ერის ეროვნული კომიტეტი, რომელიც ბერლინში შეიქმნა და რომელშიც იყვნენ გაწევრიანებული ქართული პოლიტიკისა და მეცნიერების ელიტა, შეიძლება თამამად ვთქვათ, ეს იყო მიხაკო წერეთელი, ზურაბავალიშვილი, სპირიდონ კედია, გიორგი მაღალაშვილი და სხვები, რომლებიც ამ კომიტეტის საქმიანობას წარმართავდნენ და რომელთაც ჰქონდათ მიზნად, რომ გერმანიის, აი ფაშიზმი ევლინებოდათ საბჭოთა რეჟიმის, ანუ კომუნიზმის, ბოლშევიზმის მესაფლავე იდეოლოგიად. და სწორედ ამიტომ იყო, რომ შეიქმნა შალვა მაღლაკელიძის ხელმძღვანელობის ძერ ქართული ფაშისტური დარაზმულობა, გამოდიოდა ჟურნალი ქართლოსი ძალიან საინტერესო წერილებით. ეხლა ამ თემას აღარ გავყვები, რადგან მინდა კონკრეტულად ბატონ გივი გაბლიანზე შევაჩერო ჩემი ყურადღება. მთავარი ის არის, რომ აი ამ გრისეულმა ქართველებმა, მამულიშვილებმა, მათი წინაპირობა ასეთი იყო, რომ გერმანიას დაუყოვნებლივ უნდა ეცნო საქართველოს დამოუკიდებლობის უფლება. ანუ და რაც მოხდა პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ და მე დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ 1918 წელს, გერმანიამ აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა და აი ამ ეროვნული კომიტეტის, რომელზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ, მეორე მსოფლიო ომის დროს, რომელიც არსებობდა, მთავარი მიზანი იყო, რომ აი ეს პირობა დადებულიყო გერმანიის მხრიდან და როგორც კი აღმოჩნდა რომ გერმანიის მხარემ ეს არ გააკეთა, მიხაკო წერეთელმა სხვა შორის დაშალა ეროვნული კომიტეტი და ის ორგანო ქართველი ერი, რომელიც ეროვნული კომიტეტის ეგიდით გამოდიოდა, სადაც იბეჭდებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი წერილები, ისიც შეჩერდა, თუმცა შემდეგ აღდგა ისევ ვიქტორ ნოზაძის რედაქტორობით, მაგრამ მთავარი და უმთავრესი იყო ის, რომ ქართველი ეგრეთ წოდებული ფაშისტების მთავარი მიზანი იყო საქართველოს დახსნა საბჭოთა კლანჭებიდან და მათ ჰქონდათ იდეალური მიზნები და იდეები საქართველოს დამოუკიდებლობისა. ეხლა მე თუ მაქვს საშუალება, მინდა აი ესეთი პატარა წერილიდან ამონარიდი წაგიკითხოთ, გივი გაბლიანის წერილი მაქვს ხელთ, რომელიც ერთ-ერთ ცნობილ ემიგრანტს ამჯერად საიდუმლოდ დავტოვებ მის წინაობას, წერს რომ ცოტა ხნის წინ წავიკითხეო წიგნი ნემიროვას და კალანდაძის წიგნი 1907 წელს გამოცემული ვაიმე ჟიზნი, რომელიც ჩვენ კავკასიურ ნაწილს ბერგმანს ეხება. თუ არა გაქვს და ამის საშუალება გაქვს გამოიწერე და წაიკითხეო, სთხოვს და სასურველი იქნება ჩვენმა მეგობრებმა, რომლებიც ბერგმანში იყვნენ, ეს წიგნი წაიკითხონ. აგრეთვე მე მგონია, რომ სანამ ყველა ჩვენ ამ ქვეყანას გავცილდებით, საჭიროა რათა მატიანესაცის მიუდგომელად და პატიოსნურად ეს პატარა ეპიზოდი აღწეროთ. მე ეს მარტო არ შემიძლია, იმიტომ რომ ბევრი რამ არ ვიციო. სიყვარული ჩენი გივი გაბლიანი. ანუ აქ იგულისხმება ბევრი რამ არ ვიცი ამას რომ ამბობთ და თანაც პატიოსნურად და მიუდგომლად. აი ეს არის უმნიშვნელოვანესი შტრიხი ბატონი გივის პორტრეტისათვის და თანაც ყველა იმ ქართველი მამულიშვილისათვის, რომლებიც იღწოდნენ არა ჰიტლერის იდეებისათვის, არამედ თავიანთი ბეჭკრული სამშობლოს გათავისუფლებისათვის. და რაც მთავარია, მე არა მაქვს ინფორმაცია რომ ეს წიგნი დაიწერა სამწუხაროდ. ბევრი რამ გაქრა და მინდა აქვე უთხრა საზოგადოებას, რომ ბატონ გურამს ჰქონდა ძალიან დიდი მიზანი და ფაქტიურად ქართული ჟურნალისტიკის ისტორიის მეცხრე ტომი, სადაც ძალიან განხილული უნდა ყოფილიყო ეგრეთ წოდებული ფაშისტური პრესა, თქვენ იცით რომ ბერლინში გამოდიოდა გაზეთი საქართველო, ლეგიონერთა გაზეთი და ეს ძალიან თელი მასალა შეტანილია კომპიუტერული ვერსია გვაქვს, თუმცა სამწუხაროდ ბატონი გურამის მკვლელობის გამო ჩვენ არ აგვაქვს კომენტარები მისი, რაც მხოლოდ მან იცოდა და ჯერ ფურცელზე გადატანილი არისო. გარდა ამისა, ბატონო ვანო, კიდევ 2-3 სიტყვას გეტყვით ბატონი გივი გაბლიანის თაობაზე. იგი მოგეხსენებათ, ექიმი იყო და ბოლომდე ფაქტიურად თითქმის სანამ მას ფიზიკურად შეეძლო, იგი ექიმად დარჩა და მუშაობდა და წერს ეს წერილში, რომ სამწუხაროდო ჩემი ექიმის ვალდებულება, აი ვალდებულება ეს მომწონს სიტყვა, ძალიან ბევრ დროს მართლებს და ჩემს მეგობრებს ისე ხშირად ვერ ვნახულობ, როგორც ეს ჩემს გულსა და სურსო. აი ეს ხშირი ურთიერთობები ვერ ქონია სამწუხაროდ. გარდა ამისა, მე მინდა გივი გაბლიანი საზოგადოებამ დაინახოს როგორც პოეტი და ცნობილია, აი გამოდიოდა ამერიკაში გაზეთი ქართული აზრი 55-74 წლებში ქვეყნდებოდა ეს გაზეთი, რომელიც დაცულია სრულად ჩვენს მუზეუმში, ქართული ემიგრაციის მუზეუმში. აქ გაზეთის მეოთხე ნომერში იბეჭდება ლექსი სათაური არწივი ტყვეობაში და თიელის ფსევდონიმი და სხვათა შორის პირველად როცა ეს ლექსი ნახე, ვიდრე შემდეგ ნომრებს გადავხედავდი, მაშინვე გამკენწლა ხომ არ არის ეს გივი გაბლიანის მეტყვი და მართლა საგიხსნით ყველაფერი სიკეთე 86 ნომერ 86 ქართულ აზრში, რომელიც 1971 წელს გამოიცა, უკვე თავისი გვარით და სახელით ბატონი გივი აქვეყნებს ლექსს, რომელსაც უძღვნის თავის მამას ცნობილ ის არწივს ეგნატე გაბლიანს და მასთან ერთად დატყვევებულ მამულიშვილებს 1927 წელში დატყვევებულებს ყავს ხედოლობაში. ბატონი გივი გაბლიანი, როგორც სამხედრო ექიმი, როგორც ქართული დიდ ქართულ მამულიშვილურ საქმეში 51-55 წლებში და შემდგომ, ის არის ამავე დროს არაჩვეულებრივი პუბლიცისტი, ანალიტიკოსი და ამაზე მეტყველებს მისი წიგნიც მოგონებათა ორტომეული, ჩემი მოგონებები გივი გაბლიანისა, რომელიც გამოიცა საქართველოს საბედნიეროდ და ამაზე მე მეტყველებს იმ წერილების ჩამონათვალი, რომელსაც ის აქვეყნებდა გაზეთ ქართულ აზრში, ამერიკაში გამომავალ გაზეთში, და მხოლოდ რამდენიმე სტატიის სათაურს მოგახსენებთ. არა რუსი ერების რუსებთან ურთიერთობის საკითხი, ერთი ესეთია. ქართული ემიგრაცია ანტიკომუნისტურ ბრძოლებში. შემდგომ ქართულში ქვეყნდება აგრეთვე მისი სიტყვა წერილი საბჭოთა საქართველოში გამოცემულ ზოგიერთ წიგნთა გამოთ. ეს არის მთელი სტატია ანალიტიკური, რომელიც გრძელდება, გაგრძელებებით იბეჭდება რამდენიმე ნომერში, და გივი გაბლიანის არაჩვეულებრივი სიტყვა 20 მაისის სადღესასწაულო კრებაზე წარმოთქმული ჯერ 68 წელს 50 წლის თავთან დაკავშირებით, შემდეგ 1974 წელს წარმოთქმული, რომელიც ასევე გაზეთში ქვეყნდება. და აი დავამთავრებ ჩემს საუბარს ამონარიდით მისი აი ამ საგაზეთო სტატიიდან, ფიქრები საქართველოს დამოუკიდებლობის 50 წლის თავზე. წყალნი წავლენ და წამოვლენ, ქვიშანი დარჩებიანო, თუ მსოფლიოს გადარჩენა უწერია, ერთა თავისუფლების საფუძველზე მოეწყობა, და არა მის ცალ-ცალკე უბანში, არამედ ყველგან ფლიანად. ეს გზა არც ჩამორჩენილ რუსეთს არ ხდება. ლევ მონტოვის გამოთქმა, რომ ვიხმაროთ, ისიც იძულებული იქნება თავისი ცისფერი მუნდირებით ბედისწერას დაემორჩილოს. ამინ იყოს და მართლაც იქნებდა, დაემორჩილოს ბედისწერას. რუსეთი იქნება ერთ სხვა იმპერიალისტური ზრახვების ქვეყნები, რათა ერებმა თავისუფლება მიიღონ და ქვეყნები, მათ შორის და ერთ-ერთი უპირველესი ჩვენი ქვეყანაც იყოს ჭეშმარიტად თავისუფალი, ჭეშმარიტად დამოუკიდებელი, და ისეთი საქართველო, რომელიც დიდ ქართველ მამულიშვილებს სურდათ და მათ შორის გივი გაბლიანს.
დიდი მადლობა, ამომწურავად.
ვიხარით. შეძლების დაგვარად.
ყველაფერი არ ქონდა ყოფილიყავით, მაგრამ არ შეემჩნა თქვენი არ ყოფნა.
მადლობა.
დიდი მადლობა გაბლო რუსუდან. მე ისიც მინდა თქვა, დავამატო აქ გივი გაბლიანი წერდა რასაკვირველი ლექსებს, მაგრამ მასზეც არის ლექსები და თუ დაგვჭა დრო, მე რამდენიმე ფრაგმენტს შემთავაზებ ჩვენს მენელს. მე ისიც მინდა თქვა გაბლო რუსუდან გადაწყვეტინე თქვენ. ისიც მინდა თქვა, რომ ბევრმა შეიძლება არის, რომ გივი გაბლიანი ალპინისტობდა კიდევაც, რომ ის 1938-39 წლებში იყო ესეთი დევდორაკის ბანაკი მყინვარწვერის ძირში, რომელსაც ალექსანდრე ჯაფარიძე ხელმძღვანელობდა, და იქ ექიმად მუშაობდა გივი გაბლიანი, და მყინვარწვერზე ერთ-ერთი ასვლის დროს მისმა უახლოესმა მეგობარმა ვადიმ ჩხენკელმა, რომელიც დაიღუპა ომში, მთელი პოემა მიუძღვნა ამ ასვლაჩამოსვლას, და იქიდან შეიძლება რამდენიმე ფრაგმენტი მოვიტანო. მსმენელი ახალზე, გისმენთ ეთერში ხართ?
პატიცებული საზოგადოებაო. ეხლა პატიცებული ჯაფარიძე მოგახსენებს ციციკო ბენდელიანისა და გამცემლის გმირობის შესახებ. აი მის შემდეგ, აი ეხლა
ეს ვერ გავიგერა შუაში. ჩვენ გივი გაბლიანზე გვაქვს დღეს საუბარი. გალოდოსთან. აი კიდევ ერთი მსმენელი, გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობა, ბატონო ბანო.
მოგესალმებით.
ძალიან საინტერესოა გაბლიანის შესახებ ინფორმაციები. ახლა ქალბატონმა რუსულანმა თქვა, რომ ვინც აი ბერგმანში იბრძოდნენ, რუსეული ქართველები იყვნენ, და ვინც საქართველოსა და საბჭოთა კავშირის თავდაცვისთვის იბრძოდნენ, ისინი უღირსები იყვნენ.
არა, ვინ მაგას არავინ
არ. მე ბრძანე უკაცრავად თავი დასაწყისშივე, რომ ოთხივე მხარეს მებრძოლი ქართველები დასაფასებელი.
მეორე ამბავი, უკაცრავად მეორე ამბავი. აი ბერგმანი რო შემოსულიყო ჩვენთან, როგორ გათავისუფლდა საქართველოს, ჰიტლერს აღარ ეკითხებოდნენ, და მთელი მსოფლიო გმობდა ფაშისტ, გმობდა, რომ იცოდნენ, რომ უარესი ძღა დაემართებოდა, ვიდრე რუსეთს ხელში ვიყავით ჩვენ. და რაშია საქმე, დავაკვირდით კარლა.
ეცით, მე ერთადერთი შემიძლია გითხრათ, რომ ჰიტლერი და ფაშიზმი გასამართლდა, კომუნიზმი ჯერ არ გასამართლებულა, და არავინ არ იცის, რა საშინელებები წამოტივდება და რა გვაქვს გადატანილი მათ ხელში. და კიდევ ერთი ძალიან გთხოვთ, ყველამ გაითვალისწინეთ, რომ არ შეიძლება მარტო ფაშიზმზე ვილაპარაკოთ, როცა გერმანიაზე ვილაპარაკოთ მეორე მსოფლიო ომის დროს. თვითონ გერმანიაში იყო რამდენიმე მხარე, რომელიც მოწინააღმდეგე იყო ჰიტლერის პოლიტიკისა. იგივე ის ქართველები, რომლებიც ამდენი საუკუნის განმავლობაში და ამდენი წლის განმავლობაში ებრძოდნენ, იბრძოდნენ საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის, მიხაკოზე დიდი პატრიოტები, მიხაკო წერილსაც დიდი პატრიოტები ჩვენ ნამდვილად არა ვართ, მაგრამ იქ თვითონ გერმანიაში იყო რამდენიმე მიმართულება, რომლებიც თვლიდნენ, რომ ჰიტლერის პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს. ამ ხალხს უნდოდა ჰიტლერის თუ ჰიტლერის გარეშე ევროპაში ცხოვრება და არ უნდოდა მთელი ეს ევროპა გადაეკიდებიათ. პირველ რიგში ესენი იყვნენ არისტოკრატია გერმანიის, რომელიც ჰიტლერს ვერ იტანდა და თვლიდა, რომ ჰიტლერი ღუპავს ქვეყანას. აი პირველი ჩვენი მოკავშირე იყო ეს ხალხი გრაფი შულენბურგის მეთაურობით. ეს იყო საგარეო საქმეთა სამინისტროში აღმოსავლეთის პოლიტიკის წარმართველი და ის გახდა თავის დროზე პირველი მსოფლიო ომის დროს გერმანიის კონსული საქართველოში და მან ფაქტიურად გადაარჩინა მაშინ თურქულ შემოსევას საქართველო. ძალიან დიდი საქმეები გაგვიკეთა და ასეთი კაცი გვედგა მხარში. მათ გარდა იყო უამრავი იგივე კანარისი აღმოსავლეთის სამინისტროდან წარმომადგენლები, რომლებიც ფიქრობდნენ, რომ აუცილებელი იყო კავკასიაში ყოფილიყო დამოუკიდებელი სახელმწიფოები, რომლებიც გააკავებდნენ რუსეთის აგრესიას სამხრეთისაკენ. მხოლოდ აი ამ დარგში იყო სხვადასხვა შეხედულება. ჩვენ ვიცით რა შედეგი მიიღო ჰიტლერისა და კოხის პოლიტიკამ უკრაინაში საშინელი, მაგრამ იყო სხვა, რომლებიც ცდილობდნენ შეერბილებიათ ეს პოლიტიკა. ყველაზე უკეთესი ჩვენთვის იქნებოდა ალბათ შულენბურგის გეგმა, რომელიც სწორედ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებზე იყო გაანგარიშებული და როდესაც შემოვიდოდა ბერგმანი და ნაწილები საქართველოში, მათ უნდა საზღვრები ჩაეკეტათ, ქართველ ხალხს გამოეცხადებია დამოუკიდებლობა და შემდეგ მოეწვიათ ეროვნული კრება, რომელიც გადაწყვეტდა რა წყობის უნდა ყოფილიყო საქართველოში ქვეყანა, ანუ რესპუბლიკა, მონარქია თუ რა. მეორე გეგმა იყო როზენბერგის, ანუ აღმოსავლეთის სამინისტროს, რომელიც თვლიდა, რომ კი ეს ქვეყნები უნდა განთავისუფლდნენ, მაგრამ ისინი უნდა იყვნენ ნახევრად კოლონიურ მდგომარეობაში გერმანიის მიმართ. აი მესამე იყო ყველაზე ცუდი, საიტაც წავიდა ბოლოსკენ ეს ყველაფერი, ჰიტლერი, რომელიც თვლიდა, რომ ეს იყო საკოლონიზაციო ტერიტორია და აქ უნდა გერმანელი კოლონისტები უნდა ყოფილიყვნენ ჩამოსახლებული და აქედან ხალხი უნდა გასახლებულიყო. სხვათაშორის იმავე ჰიტლერს ომის მიწურულს ის მიხვდა, რომ არასწორად იქცეოდა და მისცა საშუალება ეროვნულ ნაწილებს, რომ მათ ეროვნულ საკითხებზე ეზრუნათ. თუმცა ბოლომდე მაინც ვერ გაიგო ჰიტლერმა, იმიტომ რომ თუ გახსოვს, ლასოვის საკითხი სწორედ ამაზე იყო. ლასოს შეხვდა სხვათაშორის ქართული შტაბის წარმომადგენელი გივი დაბლიანი, ხელმძღვანელი გახდა ამ შეხვედრის, კედია მიხეილ კედია, არაჩვეულებრივი ადამიანი, რომელსაც უამრავ ხალხი გადაარჩინა და მიხეილ კედიამ ჩაშალა ლასოვთან შეხვედრის დროს ეს გეგმა, რომ შეერთებიათ ყველა ეროვნული ნაწილი ლასოვის არმიისათვის. მან ჩათვალა და მარტო კედიამ არა, ის იყო კავკასიური საბჭოს მიერ წარგზავნილი დელეგატი, აირჩიეს კედია სპიკერად, რომ მას ჩაეშალა ეს გეგმა, ანუ რუსეთის ერთიანი იმპერიის აღდგენის გეგმა. ასეთი ძალიან რთული პროცესები იყო და არ შეიძლება ერთი იმით ვილაპარაკო.
რაცაგროელია, აი მცმენელები ორი სონელი ყოფს ხალხზე, გისმენთ ერთი ხართ?
ჩემო ბატონო ვანო,
მოგესალმებით ბატონო რუსუდან.
ძალიან მიხარია ასეთი განაცემა, მართლა არაჩვეულებრივი პიროვნება იყო. მე ახლა რატომ გირეკავთ, მისი მეუღლე ალშიბაია იყო ჩვენი უახლოესი, მაგაზე ახლო ოჯახი არ ყავდა. აი ანატოლი კიზირია იყო ასეთი ცნობილი სოფლის მეურნეობის ტექნიკის პროფესორი, ხო და აი მისი და იყო აი ალშიბაიას სიდედრი, ასე ვთქვა, და მახსოვს რომ ჩამოვიდა აქ თბილისში ბატონი გივის ქვისლის, აი ეს ცოლი ალშიბაიას ქალბატონი ჩხატარაშვილზე გათხოვილი, ეგენი ცხოვრობდნენ ჩიკაგოში ჩხატარაშვილები და ჩხატარას წერდნენ.
ასე
ხო, არაჩვეულებრივი ქალბატონი იყო ძალიან საოცარი. აი ჩხატარაშვილის ძმა აქ ცხოვრობდა ჯანაშიას ქუჩაზე, კოკოშას ეძახდნენ, ახლა ნამდვილი სახელი ზუსტად არ მახსოვს. არაჩვეულებრივი პიროვნება იყო. და კიდე რა მინდა იცით გითხრათ, რომ ბატონი გივი გაბლიანი სწავლობდა პირველ გიმნაზიაში და მას ასწავლიდა ვარლამ თოფურია. და ბატონ ვარლამს მოუყოლია, როგორი ნიჭიერი, როგორი არაჩვეულებრივი კაცი იყო, ბიჭი იყო ახალგაზრდაო, და დასაკვირველია, როგორც სვანური ენის მკვლევარს, მის დედასთანაც მამასთანაც ჰქონდა ურთიერთობა. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი კარგი გადაცემისთვის, ასეთი ხალხის მოგონებისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ ხალხო რუსუდან. რუსუდან ჯანაშია, შენი ცნობილი ისტორიკოსის ქალიშვილი, თვითონ ენაც მეცნიერი. გისმენთ გისმენთ ეთერში ხართ? გისმენთ ეთერში ხართ?
მოგესალმებით ბატონო ვარმოძა, მივესალმებით თქვენს სტუმარს და მეტი ასეთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. თქვენი აზრით ჰიტლერმა მასკა მოიკლა თავი თუ გეიქცა?
ეს ცოტა შორს წავიყვანს უკაცრავად ამაზე. დრო ცოტა გვაქვს, შეზღუდული გვაქვს. მე ერთადერთი
ბატონო ჯუმბერბაც მინდა თქვა ეს.
აქ მე შემიძლია მხოლოდ ის გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი რამ არის შესასწავლი, ძალიან ბევრი ნიუანსი, რომ ყველა ის საიდუმლო ამოტივტივდეს, რაც სიღრმეში არის ჩადებული. მე სპეციალურად დავიწყე ამ საკითხის კვლევა სწორედ იმის გამო, რომ მე თვითონ მქონდა ეჭვები, რა, როგორ და რანაირად. ერთია, მე როცა ეს ყველაფერი დაიდება, ვის რა აზრი გავუჩნდება, მაგრამ უნდა დაიდოს ეს ყველაფერი.
ეს ხო ცალხრევად არის ხალხურისთან. ეხლა იგივე აი მსმენელების
პოზიციიდან
გამომდინარეს, რომ ჩვენ გავიზარდეთ იმ სისტემაში, რომლის იდეოლოგია იყო აი ეს მართლა და დღევანდელ დღემდე თუ ვერ გავიგეთ, რუსეთს რა იმპერიული ზრახვები ქონდა, რა ქონდა, როგორ ქონდა, არ შეიძლება ეს ცალხრევად და ცალსახად რაღაცის შეფასება. ამ ხელა ტრაგედიები გადაიტანა ქართულონ, ყველაზე მეტი ქართველი გაწყდა ამ ომში.
მე ერთადერთი ის მინდა კიდე დავამატო, რომ ცოტა ხნის წინ გამომიჩდა დამკვეთი წიგნის გივი გაბლიანზე, ჩემი სტატია იყო ინტერნეტში ჩადებული, იქიდან მომაკითხეს და შემიკვეთეს წიგნი, რომელსაც დიდი სიამოვნებით დავეთანხმე. უკვე 12 თავისგან შედგება ეს წიგნი, 10 თავი უკვე დაწერილი მაქვს, ბოლო 2 თავი მაქვს დარჩენილი. აქ არის ოჯახზე, მის ახალგაზრდობაზე, ბავშვობაზე, ტყვეობაზე, იმ პროცესებზე, სწორედ რაზედაც ვაპარაკობთ, რაც ხდებოდა იქ. სამი ორგანიზაცია შეიქმნა გერმანიაში, ორი პოლიტიკური და ერთი სამხედრო ორგანიზაცია, რომელმაც ძალიან დიდი საქმე გააკეთა, რუსუდან მაილაპარაკა პოლიტიკურ კომიტეტზე, ეროვნულ კომიტეტზე, მანამდე პოლიტიკური კომიტეტი არსებობდა, შემდეგ ქართული შტაბი, რომელმაც 40,000 ქართველი გადაარჩინეს, უმეტესობა დაბრუნდა და ჩვენ რა უქენით იმ ხალხს, გადაასახლა საბჭოთა და ძალიან დიდი ნაწილი ცოცხალი აღარ დაბრუნებულა. რა უყოთ იმ ხალხს, რომელსაც ვარწმუნებით 38-39 წელს რიბენტროპ-მოლოტოვის პაქტის შემდეგ, რომ გერმანელები თურმე რა კარგი ხალხია და დაუწყია ომი მოკავშირეებს და იზდებოდა გივი გაბლიანის თაობა გერმანელების სიყვარულით, გერმანულ სწავლობდნენ. და მე უცებ აღმოჩენ, რომ ეს ყველაფერი ძალიან ცუდია. ჩვენ უნდა გქონდეს ინფორმაცია მაქსიმალურად, რომ კარგი და ცუდი და არის გავარჩინო.
რასაკვირველია, ტყუილზე აგებული არ შეიძლება იყოს არც სახელმწიფო და არც ადამიანი. ქალბატონო, უშუალოდ დიდი მადლობა თქვენ, რომ აი ეს ამომწურავად და ბევრი რამ კიდევ გვაქვს
საქმე. ბევრი რამ სათქმელი გვაქვს, მაგრამ წიგნი რომ გამოვა, ალბათ უფრო კარგად
მაშინ იქნება და მე უძღვით ამ გადაცემას თქვენ.
ალბათ მარტის ბოლოსის წიგნი უკვე მზად იქნება.
ძალიან კარგი. და მე მინდა აი ზეფასო რადიოსველებო, ჩვენი სტუმარი ბატონი ჯუმბერ ჯიშკარიანი, რომელიც 10 წლის განმავლობაში ამერიკაში ცხოვრობდა, აქედან როცა მიდიოდა, მე მისამართის გავატანე ყველაფერი, რომ გივი გაბლიანთან მისულიყო, მაგრამ სამწუხაროდ მას დააგვიანდა, სანამ ჩავიდა, სანამ მოეწყო, ბატონი გივი გაბლიანი გარდაიცვალა და ქალბატონო, და თქვენი წერილით გავიგეთ, სწორედ საზოგადოებამ გაიგო თქვენი გამოსათხოვარი წერილით გივი გაბლიანის გარდაცვალება,
რომელიც სხვადასხვაშორის თქვენ გამომიგზავნეთ ამერიკაში.
ხო, გამოგზავნეთ.
ეხლა გეუბნებით მადლობას.
ხო. გისმენთ ეთერში ხართ?
ალო, გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ძალიან მიყვარს თქვენი გადაცემები და ხშირად გისმენთ. მოგესალმებით თქვენს სტუმრებს. იცით რა, მე სულ მიყვარს. რატომ არის ესე იგი დაგება, ესე იგი როგორც კი ადამიანი ტელევიზიის გამოვა თუ რადიოთი ამ საბჭოთა წყობის. Ну თუ ყველაფერი ცუდი ქონდა ამ საბჭოთა და კომუნისტურ წყობას, კარგი არაფერი არ ქონდა. ნეობრივად
ეს სალსახად არ არის, ეს უნდა შეფასდეს ყველანაირად.
ბატონო ბანო, მომისმინეთ, ის უზნეო ახალგაზრდობა, რომელიც დღეს 90%-ია ჩვენში, აი როდის იყო კომუნისტების დროს ასეთი თაობა? იყო ასეთი უზნეო ახალგაზრდობა დღეს რომ არის?
აღარ მეკითხეთ მეორე რამეს. ვიცოდით ჩვენ ამის შესახებ, ჰქონდა ისე ტელევიზია, ინფორმაცია ისეთი როგორიც ეხლა. ეს იყო დახურული, ეს იყო დაფარული. ჩვენ ყველაფერს საუკეთესოც გვაჩვენებდნენ თუ არა? როგორ არისო ყოველ დროში იყო სიცაძაბლე,
ზუდულებაც
გასაგებია. მაინც მე ფიქრობ რომ
იცით რა არის, შეიძლება იყო ეს, მაგრამ ამ უზნეობის პროპაგანდა ტელევიზიით და რადიოთი არ
რასაკვირველია. სწორი ხართ, მე აბსოლუტურად გეთანხმებით მაგაზე, რომ ეს არ უნდა იყოს. მაგრამ
ხალბატონო, საბჭოთა წყობა და იდეოლოგია უნდა განვასხვაოთ. ის იდეოლოგია ქართველებმა მაინც მოახერხეთ და ასე თუ ისე ცოტა ავირიდეთ ეს ყველაფერი. თქვენ არიცით, ახლა მე ისტორიკოსი ვარ და თქვენ არიცით რა საშინელება გაუკეთა. იგივე გაბლიანის წიგნი წაიკითხეთ, რა უქნა ბალტიის პირეთ, რომ შედიან ესენი პატარა ბიჭები, რა დახვდათ იქ რა საშინელება?
მაგრამ მე ლაპარაკობ და ჩემს გვერდით რომელი ახალგაზრდობაც იყო, რა ხალხის ტრიალებს.
მე ჩიქვარ გაზდილი ქალბატონო და არაჩვეულებრივი გარემო გარემოში გავიზარდე. იმას კი არ ვაძაგებ.
ვისაც ვართ, მაპატიეთ, მაგრამ იცით რა არის? აი ეს მასობრივად მიზანმიმართულა ტელევიზიიდან სულ იმას რო გვიკიშინებენ, რომ უზნეობა არის პირველ პლანზე და ზნეობა, მორალი, პატიოსნება გადავიდა საერთოდ მეათასე პლანზე და ხარ წესიერი და მორიდებული და კულტურული
გეზახიან
კომპლექსიან და თუ ხარ თავხედი და ყოველს თავზე გადაახტები და
მართალი ბრძანდებით, მე მაგნაწილში გეთანხმები თქვენ რასაკვირველია?
ყველა გეთანხმებით რა თქმა
უნდა. მაგაში დაგეთანხმებათ აბსოლუტურად ყველა, მაგრამ
ეს ისტორია დავანებო თავის უკან მოხდა, იმას უკან ვეღარ დავატრიალებ და ვერაფერს
ვერ. არა, უბედურება.
ისტორია თუ არ გავითვალისწინეთ, ხალბატონო, რაც დღეს გჭირს, სწორედ ისტორიის გაუთვალისწინებლობა.
გაუთვალისწინება, ეს არის დემოკრატია და თავისუფლება, ასეთი უზნეო ახალგაზრდობას რო ვზრდით, ეს
არის
გაუთვალისწინება.
ეს ერთი უბედურება ეს არის, მაგრამ მეორე ის არის, რომ თუ ისტორია არ იქნა ზუსტად, სრულად შესწავლილი, აღრიცხული, გაანალიზებული, არ შეიძლება ისე მაშინ გვეცოდინება და ვიქნებით ისე ცალხრივად მიმართული რაღაცების გამო.
კარგი, ბევრი რამ ხდება, მაგრამ რატომღაც პროპაგანდა ცუდის.
მაგათეთ ერთი წუთით ეხარმინა დიდრო წაგართვას. დღეს ისტორიულ თემებზე, ერეკლე მეფეზე და მის ჯარზე და ასევე სხვა მეფეებზე. აგერ შაბათის შოუში ნახეთ როგორი პასკვილები და როგორ პაროდი.
არა, მაგაზე არ აფსაუბროთ და ეს
ძალიან თქო.
არ ვიცი, ამიტომ რომ ბევრი რაღაცის გაყალბება ხდება, გაშარჯება ხდება, ზოგიერთ რაღაცი რისკინა ამდეგიც ჩვენ ავართ რასაკვირველია და ამაზე არ ვილაპარაკებთ. ახლა მე მინდა ბატონ ჯუმბერს გადავწე სიტყვა, იმიტომ რომ მან, მე მგონი, ერთადერთი კაცია დღეს საქართველოში, ვინც ცოცხალი ქალბატონი რუსუდან არჩიბაია მოინახულა გივი გაბლიანის შვილები და აი შტაბიჭილებები. ბატონ ჯუმბერ,
მოგესალმებით. ვიდრე უშუალოდ ამ საკითხებზე ორივე სიტყვას გეტყოდეთ, არ შემიძლია ერთი რამ. დღეს აქ რამოდენიმეჯერ ახსენეთ სულ განათებული გურამ შარაძის სახელი. სწორედ გურამ შარაძის მიერ დაარსებული ემიგრაციის მუზეუმის გვერდით, მუზეუმიდან სულ რაღაც ასიოდე ნაბიჯზე, ერთ-ერთ შენობაზე გაკრულია ფილა, რომელსაც შეუძლებელია ქართველმა კაცმა იქ გაიაროს და გული არ შეუღონდეს. სულ ერთი სიტყვა აწერია: ამ სახლში ცხოვრობდა გურამ შარაძე. მეტი არაფერი, არც მისი მრავალი ტიტულები, არც არაფერი. და ყოველთვის, როდესაც ილია ჭავჭავაძის გამზირზე ამ სახლთან გავივლი, ესე იგი არ შემიძლია იქ არ შევჩერდე და წუთიერი დუმილით პატივი არ მივაგო ამ დიდებულ ადამიანს. ეს ისე აუცილებლად მინდოდა, რომ ეს მეთქვა, ვინაიდან დღეს ბევრჯერ ახსენეთ ბატონი გურამ.
მეც გახდეთ ამ მუზეუმის თანამშრომელი და ბატონი გურამის თანამშრომელი. მინდა შემოგიერთეთ ამ საკითხს.
კეთილი, მადლობთ. ახლა, რადგანაც ლაპარაკობთ უშუალოდ ბატონ გივიზე, არ შემიძლია არ დავიწყო სწორედ იმ დიდებული წიგნით, რომელიც 98 წელს გამომცემლობა ლომისმა და ქუთაისის ტაბიზის სახელობის საგამომცემლო ცენტრმა ალექსანდრე ორბელიანის საზოგადოების ეგიდით გამოსცა. ჩემი მოგონებანი, ასე ქვია ამ დიდებულ წიგნს. პირველი ტომი დაიბეჭდა და ორი წლის შემდეგ გამოვიდა სწორედ იმავე გამომცემლობაში და რომლის რედაქტორი გახლავთ ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, მრავალ საქვეყნო საქმეთა წამომწყები ბატონი როსტომ ჩხეიძე. ჩემი მოგონებანი, მხატვრულ დოკუმენტური პროზის შესანიშნავი ნიმუშია. ამავე დროს ისეთ დეტალებს შეიცავს მეორე მსოფლიო ომის ისტორიიდან, რომელიც უცნობი იყო ფართო საზოგადოებისათვის. აი დღეს აქ რომ იყო გამოხმაურებები რაღაცა, ეს იქნებ გარკვეულწილად აღარ ყოფილიყო სადავო, რომ ეს წიგნი დიდი ტირაჟით იყოს დაცამბული და მრავალს კონდეს წაკითხული. იმიტომ რომ შეუძლებელია ის მცირე ტირაჟით დაიბეჭდა და
ხო
და აი აქეთ მიმყავს საუბარი, რომ იქნებ შესაძლებელი იყოს, რომ უამრავი რამ იბეჭდება, ზოგი ცუდიც, ზოგი
აი ეგ რა მივაწოდოთ, ბატონო ჯუმბერ, ბატონ როსტომს, რომ იქნებ გაიმეოროს,
იმიტომ რომ
ეს წიგნი უნდა იყოს ყველა ქართველის ოჯახში, მე მგონია.
საქმე იმაშია, რომ დღეს ის რაც აქ არის ამ თხზულებაში, უმრავლესობა უცნობია ფართო საზოგადოების და გარდა ამისა, მისი ჭეშმარიტი ღირებულება ალბათ მომავალში უფრო დაფასდება. მას გვერდს გვერდს ვერ აულიან ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორიის მკვლევარნი. რომ არა ასეთი მემუარული თხზულებანი, ვერასოდეს გავირკვევდით სრულყოფილად საქართველოს უმწავეს საზოგადოებრივ პოლიტიკურ მოვლენებში. იმ კატაკლიზმებში, რომელმაც ჩვენი ტრაგიკული ქვეყანა მეორე მსოფლიო ომის ისტორიული ძვრების შუაგულში მოაქცია და თავს დაატეხა ათასი უბედურებანი. ასეთი აზრი აქვს ბატონ როსტომ ჩხეიძეს და შეუძლებელია, რომ ამას არ დავეთანხმოთ. როდესაც გადავწყვიტე ცოტა ხნით მართალია დიდი ხნით არ მქონდა განზრახული, ცოტა ხნით გავრიდებოდი აკაურობას, მეშველა საკუთარი თავისთვის და ოჯახისთვის და რაღაცა. წასვლის წინ რადიომსმენელებს მეუბნები, რომ სწორედ ჩემი ჯურფასი მეგობრის ვანოს მეშვეობით მოვიპოვე გარკვეული მასალა გივი გაბლიანზე. ამავე დროს სარეკომენდაციო ბარათი გამატანა ჩემმა სიძემ ენრიკო კიცმარიშვილმა, რომელიც 5 წელი ცხოვრობდა გივი გაბლიანის დედასთან, ვინაიდან მათი ახლო ნათესავი იყო, მთელი სტუდენტობა მასთან აქვს გატარებული, და ამ სარეკომენდაციო ბარათით და იმ წერილებით, რომელიც ვანომ გამატანა აღჭურვილი, დავიწყე რა თქმა უნდა ძებნა, რომ შევხედროდი ბატონ გივის სამწუხაროდ ტელეფონზე პასუხი არ იყო და შემდეგ მე უკვე მოგახსენეთ, რომ ის წერილი მივიღე თქვენგან და იმ გაზეთით გავიგე, რომ ბატონი გივი გარდაცვლილიყო. მაგრამ მე მინდოდა, რომ აუცილებლად ის ადგილები მაინც მენახა და ოჯახის, ბატონი გივის ოჯახის წევრებიც გამეცნო და გავიარე რამოდენიმე ასეული კილომეტრი და ჩავედი ქუინსში, სადაც ნახე ის სახლი. ძალიან იოლად მოვნახეთ ქუინსში, პოულსონის 2500-ში, სადაც ცხოვრობდა ბატონი გივი, და მივედით სამწუხაროდ, არავინ არ დაგხვდა, სახლი დაკეტილი იყო, და ბოლოს მეზობლებს თხოვეთ, დაგხმარებოდნენ, რომ გაგვეგო, სად შეიძლება ოჯახის წევრების ნახვა. თავიდან ძალიან აგრესიულად შევხვდნენ, რა გინდათ, რატო გაინტერესებთ, და როდესაც აუხსნა ჩემმა თარჯიმანმა, ჩემმა მეგობარმა, რომ ეს ბატონი საქართველოდან არის ჩამოსული, ბატონი გივის სამშობლოდან, და აინტერესებს მისი ამბავი, მერე მისამართიც მოგცეს, შვილების მისამართიც, და სადაც იმჟამად იმყოფებოდა ქალბატონი რუსუდანი. ეს იყო ადამსის სახლში. ვინახულეთ იგი, ექიმებმა ნება დაგვთეს და ქალბატონი რუსუდანი ერთი საათის განმავლობაში ჩვენთან ერთად ტერასაზე ჩვენ გამოვიყვანეთ. სამწუხაროდ იგი ძალიან მოწყენილი იყო და რატომღაც ვიფიქრე, რომ იქნებია ნანამ რაკნა, როდესაც ჩვენ სკოლაში ეს დღემდე მახსოვს და რა დაგვავიწყებს იმას, იქნება ესეთი სასწაული მოხდეს მეთქი, და წაღებული მქონდა მაგიტოფონი, რომელზედაც ჩაწერილი მქონდა გიორგი სააკაძეში, რო არის ლალე ლალე ჩემო სამშობლო, ჩემო ძვირფასო სამშობლო, შენ გიგანაცვალე, და იქნებ მეთქი ამას რომ მოისმენს, იქნებ რაღაც იმოქმედოს მეთქი, მაგრამ სამწუხაროდ რომ მოისმინ, დამთავრდა ეს მუსიკა. კარგი მელოდია, სხვა არაფერი, და ისე თქვა, რომ მე ქართული უკვე დამავიწყდა. შემდეგ ჩავედი სენტ-ლუისში, აქედან დაახლოებით 300 კილომეტრზე იყო ეს ოჯახი, და შვილები ბატონი გრეგორის ოჯახში ვიყავი. თავიდან ესეც რა თქმა უნდა აგრესიულად შემხვდა, არ მეშინია ამ სიტყვის თქმის, რა გინდათ ჩვენგან, რატომ არ გვეჩვებით, აი რა საქმე გაქვთ, რატომ დაინტერესდით მამაჩემის ბედით. მე ვთხარი იმიტომ, რომ ბატონი გივი ჩვენთვის გმირია, და უცებ შეცბა, როგორ გმირი, ნამდვილს ამბობთ? მე ვთხარი მისტერ გეგორი, მე 500 კილომეტრი იმიტომ კი არ გამოვიარე, რომ თქვენთვის რაღაც ტყუილი მეთქვა, ნამდვილად მეთქი, ვისთვის არი გმირიოდა? ქართველი ხალხისთვის მეთქი. ის შეყომდა და მე ეს მამასგან არ გამიგია, უფრო პირიქით, და მაშინ ასეთი რამ უთხარი, ასეთი რამ,
რომ იმათვისაც ახლა
ხო
გაურკვეველი იყო,
მესმის მისი ხო, და უცებ
როგორ აგებინებ კაც, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ვთქვა თითქმის 50 წელიწადი, ესე იგი წერილი არ მიდის, არაფერი ურთიერთობა არ არის, აღარ ძნელია იქ დაბადებული კაცისთვის მაგის
და აი უკვე ინიციატივა მეავიღე ხელში და მეუგნები ბატონ გრეგორი, ბატონმა გივიმ როგორ მიიღო საქართველოში ეროვნული ხელისუფლების მოსვლა და გაებადრა სახე და თქვა, რომ ძალიან გაუხარდა, მაგრამ სამწუხაროდ ცოტა ხანში ეს ყველაფერი შეწყდა და იმის შემდეგ საქართველოზე მხოლოდ ცუდი გვესმოდაო და ამას ძალიან განიცდიდა და ღელავდაო. ხო, და სამწუხაროდ ჩვენ შემდეგ აი აქრო ახსენეთ ჩატარაშვილი, იმ ქალბატონ ჩატარასთან მე სპრინფილდში ვიყავი, მისგან ინტერვიუც ავიღე, შემდეგ მე მომიწია უკვე ოჰაიოში წასვლამ და შემდეგ იმ ჩატარებთან ურთიერთობა არ მქონია, ისე მათ სახლში ვიყავი, ინტერვიუ ავიღე, და სურათები რომელიც იქ გადავიღე, სამახსოვრო სურათები ოჯახს გაუგზავნე, მაგრამ სამწუხაროდ მას შემდეგ როგორღაც პასუხი არ იყო, და ამიტომ მეც არ შემეძლო, რომ გინა თუ არა დამეძალებინა, რომ მიპასუხეთ და რაღაცა. მომცეს გივი ზალდასტანის ტელეფონი, დაუკავშირდი ზალდასტანსო, სამწუხაროდ ბატონი ზალდასთან იგივე ზალდასთან შვილი ეს უკვე აქეთ იყო წამოსული და ჩვენი შეხვედრაც ვერ მოხდა. ასე რომ
სამწუხაროდ ეს მინდა ბატონო ჯუმბერ, აი ჩვენი გადაცემა დასასრულისკენ მიდის. მე არ შემიძლია არ ვთქვა ჩვენს მეელს, რომ ბატონმა ჯუმბერ ჯიშკარიანმა აი სწორედ ჩასულმა ქვინში იქ ივიდა სახლში, სანთლები დაანთო, იქ საგალობელიც
მაშინ მეც ვიტყვი.
ხო,
მხოლოდ ერთი სიტყვით რომ როდესაც უკვე უკან მოვდიოდით, მქონდა წაღებული, მქონდა სანთლები კიბესთან ორივე მხარეს დავანთე და ჩავრთე რუსთავის დიდებული შესრულებით სულთანთანა. განუსვენე ქრისტე ღმერთო სულსამი ცოლებულისა, მონისა შენისა, აძლა მარადის უკუნისით უკუნისამდე და ამ გარინდულ ეზო გარემოში გაისმა ეს საგალობელი და როგორღაც ჩემ მეგობარი ისეთი თავდახრილი იდგა და თვალები დანამული ჰქონდა ამ ცივსისხლიან ესტონელბიც ძალიან განიცადა მან, როდესაც უთხარი ეს ისტორია. ნათელში იყოს მისი სული.
ბერთა განათლოს და ძვირფას რადიოსელო სამწუხაროდ ძალიან ბევრი რამ დაგვჭა სათქველი, მაგრამ დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო, რომელიც უცხოეთის მიწაზე ასტრობულ ქართველ ემიგრანტს ეკიმ გივი გაბლიანს მიეძღვნა. გადაცემის სტუმრები ბრძანდებოდნენ პროფესორი ქალბატონი რუსუდანდაუშვილი, ჟურნალისტი და სპელოლოგი ბატონი ჯუმბერჯიშკანიერი, რომელთაც თქვენი სახელი დიდ მადლობას მოხდის სტუდიაში მოგზანებისა და საინტერესო საუბრისათვის. გადაცემას უძღოდი პროგრამის ავტორი ივანე ჯაფარიძე და სერაისურ პულთან თია ბიჭაშვილი მუშაობდა. მე მომავალ შაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდით. Yeah.